I'm asking for a happy heart, an honest heart, a pure heart.
Gofyn wyf am galon hapus, calon honest, calon lân.
Gofyn wyf am galon hapus, calon honest, calon lân. Good is da, and goodness is dau onni, dau onni. Goodness.
Dioni.
Dioni. Full of is unllawn. Unllawn. Full of goodness.
Unllawn. Dioni.
Yn llawn daioni, full of goodness.
Yn llawn daioni.
Yn llawn daioni, a pure heart full of goodness.
Calon lân yn llawn daioni.
Calon lân yn llawn daioni. A pure heart full of goodness.
Calon lân yn llawn daioni.
Calon lân yn llawn daioni. Fair is teg, as in chwarae teg. Fairer is tecach. Tecach. Fairer.
Tecach.
Tecach. Fairer.
Tecach.
Tecach. It is fairer is tecach yw. Tecach yw. It is fairer.
Tecach yw.
Tecach yw. It is fairer.
Tecach yw.
Tecach yw. It is fairer than is tecach yw na. Tecach yw na. It is fairer than.
Tecach yw na.
Tecach yw na. And it is fairer than the is tecach yw nar. Tecach yw nar. It is fairer than the.
Tecach yw nar.
Tecach yw nar. It is fairer than the.
Tecach yw nar.
Tecach yw nar. Now the Welsh for lily is just lily. And pretty lily is lily dros. Lily gloss. Pretty Lily.
Lily gloss.
Lily gloss. Pretty Lily.
Lily gloss.
Lily gloss. It is fairer than the pretty lily.
Tecach yw na'r lily gloss.
Tecach yw na'r lily gloss. It is fairer than the pretty lily.
Tecach yw na'r lily gloss.
Tecach yw na'r lily gloss. A pure heart full of goodness.
Calon lan yn llawn daioni.
Calon lan yn llawn daioni. A pure heart full of goodness, it is fairer than the pretty lily.
Calon lan yn llawn daioni. Tecach yw na'r lili glos.
Calon lan yn llawn daioni. Tecach yw na'r lili glos. I'm not asking for a luxurious life, the gold of the world or its small pearls.
Nid wy'n gofyn bywyd moethus, aur y byd na'i berlau man.
Nid wy'n gofyn bywyd moethus, aur y byd na'i berlau man. I'm asking for a happy heart, an honest heart, a pure heart.
Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lan.
Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lan. I'm not asking for a luxurious life, the gold of the world or its small pearls.
Nid wy'n gofyn bywyd moethus, aur y byd na'i berlau mân.
Nid wy'n gofyn bywyd moethus, aur y byd na'i berlau mân. I'm asking for a happy heart, an honest heart, a pure heart.
Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lân.
Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lân. It is fairer than the pretty lily.
Tecach yw na'r lili glos.
Tecach yw na'r lili glos. A pure heart full of goodness.
Calon lân yn llawn daioni.
Calon lân yn llawn daioni. A pure heart full of goodness, it is fairer than the pretty lily.
Calon lân yn llawn daioni. Tecach yw na'r lili glos.
Calon lân yn llawn daioni. Tecach yw na'r lili glos. And now the last little thing you need to learn is how to say only. Only is dim ond. Dim ond. Only.
Dim ond.
Dim ond. A pure heart.
Calon lân.
Calon lân. Only a pure heart.
Dim ond calon lân.
Dim ond calon lân. Only a pure heart.
Dim ond calon lân.
Dim ond calon lân. Can, as in can sing, is all, all. And this will soften the next word after it as well. Can.
All.
All. Can sing.
All ganu.
All ganu. Can sing.
All ganu.
All ganu. Only a pure heart.
Dim ond calon lân.
Dim ond calon lân. Can sing.
All ganu.
All ganu. Only a pure heart can sing.
Dim ond calon lân all ganu.
Dim ond calon lân all ganu. Day is dydd, dydd. And the day is y dydd, y dydd. The day.
Y dydd.
Y dydd. The day.
Y dydd.
Y dydd. To sing the day, which means something like sing all day, is canu'r dydd. Canu'r dydd. Sing the day.
Canu'r dydd.
Canu'r dydd. Sing the day.
Canu'r dydd.
Canu'r dydd. The night is y nos. Y nos. The night.
Y nos.
Y nos. The night.
Y nos.
Y nos. Sing the night.
Canu'r nos.
Canu'r nos. Now, and in Welsh is a. But when you have and sing, the k sound of canu becomes a ch sound. And sing the night is a chanu'r nos. And sing the night.
A chanu'r nos.
A chanu'r nos. And sing the night.
A chanu'r nos.
A chanu'r nos. Sing the day.
Canu'r dydd.
Canu'r dydd. Sing the night.
Canu'r nos.
Canu'r nos. Sing the day and sing the night.
Canu'r dydd a chanu'r nos.
Canu'r dydd a chanu'r nos. Sing the day and sing the night.
Canu'r dydd a chanu'r nos.
Canu'r dydd a chanu'r nos. Only a pure heart.
Dim ond calon lân.
Dim ond calon lân. Can sing.
All ganu.
All ganu. Only a pure heart can sing.
Dim ond calon lân all ganu.
Dim ond calon lân all ganu. Sing the day and sing the night.
Canu'r dydd a chanu'r nos.
Canu'r dydd a chanu'r nos. Only a pure heart can sing, sing the day and sing the night.
Dim ond calon lân all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos.
Dim ond calon lân all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. I'm not asking for a luxurious life, the gold of the world or its small pearls.
Nid wy'n gofyn bywyd moethus, aur y byd na'i berlau mân.
Nid wy'n gofyn bywyd moethus, aur y byd na'i berlau mân. I'm asking for a happy heart, an honest heart, a pure heart.
Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lân.
Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lân. I'm not asking for a luxurious life, the gold of the world or its small pearls.
Nid wy'n gofyn bywyd moethus, aur y byd na'i berlau mân.
Nid wy'n gofyn bywyd moethus, aur y byd na'i berlau mân. I'm asking for a happy heart, an honest heart, a pure heart.
Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lân.
Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lân. It is fairer than the pretty lily.
tecach yw na'r lili glos.
Tecach yw na'r lili glos. A pure heart full of goodness.
Calon lân yn llawn daioni.
Calon lân yn llawn daioni. A pure heart full of goodness, it is fairer than the pretty lily.
Calon lân yn llawn daioni. Tecach yw na'r lili glos.
Calon lân yn llawn daioni. Tecach yw na'r lili glos. Only a pure heart can sing. Sing the day and sing the night.
Dim ond calon lân all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos.
Dim ond calon lân all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. A pure heart full of goodness, it is fairer than the pretty lily. Only a pure heart can sing, sing the day and sing the night.
Calon lân yn llawn daioni. Tecach yw na'r lili glos. Dim ond calon lân all ganu. Canu'r dydd a chanu'r nos.
Calon lân yn llawn daioni. Tecach yw na'r lili glos. Dim ond calon lân all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. Congratulations, you've got the hang of it. And if you want to make it second nature, just come back to these lessons once a month for the next 2 or 3 months, and then you'll be joining in confidently any time you hear calon lân being sung anywhere in the world. Da iawn ti.